Příjemný poslech tohoto hápodu vám přeje Venom, výrobce příslušenství pro váš Xbox, PlayStation a Nintendo Switch. Vylepšete možnosti svých herních mazlíků pomocí profesionálních rozšíření pro vaší konzoli. Více informací najdete na alza.cz.
Přeji vám příjemný den a po dalším týdnu vás zdravím u poslechu další epizody Hápodu, tentokrát s pořadovým číslem 889, a vítám vás u další diskuze, která se bude točit okolo počítačových her, konzolových her a všech možných aktualit ze světa herního průmyslu. Zdravím vás u této epizody já, Tadeáš, ahoj, a dneska se vracíme do toho formátu těch jako diskuzí one on one, která, ačkoliv jsme se jí dřív snažili vyhýbat jako čert kříže, tak mi vlastně přijde celkem v pohodě, celkem adekvátní a produkuje podle mě takovou docela hezky strukturovanou diskuzi. A pokud teda aspoň oba účastníci mají co říct k tématu, což myslím, že dneska bude platit obzvlášť. A společně se mnou tady dneska bude diskutovat Lukáš.
Ahoj, ahoj.
Lukáši, ty jsi tady byl minulý týden, takže vlastně ani není moc co dohánět, jsme teďka v podstatě takový pravidelný ensemble, ale stejně si neodpustím takovou tu všetečnou otázku a zeptám se tě, jak se máš, jak jsi prožíval poslední týden, nejen v rámci her, i když tomu se samozřejmě dostaneme za maličkej moment.
Hele, mám se vlastně skvěle. Nedávno jsem viděl, to můžu vlastně doporučit, až budeme mluvit na konci pořadu. Viděl jsem jedno video na internetu, na YouTube, ohledně spánku. Ohledně vlastně spánkový, a teď mi vypadlo samozřejmě to slovo, spánkový dluh. A tak nějak to se mnou regulérně zacloumalo, takže jsem se rozhodl, že budu spát víc, že už za pár týdnů mi táhne na 30, tak jsem se rozhodl, že slovy Arnolda Rimra, jakmile je ti vlastně přes 30 nebo jakmile je ti 30, tak tvé tělo to vzdá, vytáhne vlastně bílou vlajku a uvědomí si, že už nejseš nejmladší. Takže do té doby si piješ, co chceš, jo, děláš si, co chceš. No a tak jsem si nějak uvědomil, že můj spánkový dluh asi bude fakt velký. Takže jsem se rozhodl, že budu víc a kvalitněji spát. A musím říct, že se to na mě podepsalo, protože jsem to vlastně začal praktikovat okamžitě. A i když jsem dneska spal míň hodin, tak jsem vlastně mnohem víc fresh než obvykle.
Spal jsi míň hodin... Takže jsi spal jako kvalitnější jenom.
Spal jsem kvalitnější, no takhle, jako v tom videu to krásně popisujou, ale jasně, každý člověk má trošičku jinou potřebu spánku, ale když já hodně, že jo, hraju nebo si hodně čtu po večerech, tak obvykle prostě jdu spát, že jo, v půl třetí, stáváš potom v 7 nebo v 6 dokonce, tak se ti to vlastně nasčítá a pak se stává to, že spíš potom mnohem díl. A já jsem se rozhodl, že právě vyzkouším to, že budu chodit spát pravidelnějiš, že budu třeba chodit těch 11 hodin a že to zkusím na pár dní a uvidím, co se mnou udělá. A vlastně se stalo to, že ta moje potřeba spánku už není jako tak velká, že jsem spal jako 6 hodin, ale jsem úplně skvěle vyspanej, protože předtím jsem prostě neměl takový ten dluh, že jsem prostě přes týden spal jenom 5 hodin, tak bych byl pátek, sobotu, neděli úplně v čudu z toho, slušně řečeno. Tak hele, nakonec jsem to vyzkoušel touhletou cestou a musím říct, že i když jsem spal 6 hodin, tak se cítím úplně skvěle. Nepotřebuju žádný cukry, žádný kafe, žádný kofein. Takže jako naprostá paráda. Otázka je, jak to se mnou teď zacloumá o víkendu, když vychází Diablo 4 beta. Jak to půjde s tím mým pravidelným spánkem, ale cítím se fakt dobře. Cítím se dobře.
Je vtipný, že to říkáš. Nevím, jestli je to spíš náhoda, nebo si trošku navazoval na to, co jsem ti tak jako oznámil, nebo co jsem
je to náhoda.
O čem jsem tě informoval těsně předtím, než jsme začali natáčet. Ale já jsem teďka v tak jako opačném stavu, jsem malinko rozespalej u mikrofonu, protože hra, o který se budeme bavit asi tak jako hlavně v tomhle ápodu a až v té další, v tom dalším bloku, v tom hlavním tématu, tak mě zaměstnávala celkem intenzivně, vzhledem k tomu, že mimo harmonogram, ačkoliv jsme dostali nádherný předstih v rámci recenzování, mi úplně nedovolil to hrát jako v nějakém pohodlném čase. A nakonec jsem dneska, v pátek, kdy vychází tenhle hápot, v jednu ráno viděl závěrečné titulky a v 8 ráno bylo embargo. Takže jsem psal někdy do 2-3, ještě jsem tu recenzi editoval, prorvával jsem jí systémem redakčním a přirozeně jsem toho moc nenaspal, protože jsem pak musel vstát a zkontrolovat a zajistit, aby ten článek správně vyšel, takže i s nějakým malým předstihem se si přivstat. A teď mě to jako dostihlo před chvílí, když jsem si trochu lehnul na chvíli do postele, protože jsme měli otevřený okno, tady by to byl čerstvý vzduch, který byla taková ta jako zima nepříjemná, tak jsem se přikryl peřinou. A to byla osudová chyba. Takže jsem se přesně zavřel jsem oči, otevřel jsem je, byl jenom o půl hodiny později. A si jsem se jenom udělat kávu a teď se tady snažím trošku jako nastartovat ten metabolismus zase. Což se mi snad povede vyprávěním o hrách. Na druhou stranu ono to postupně přejde do té svěžesti. A doufám, že mi to pomůže třeba v dalších desítkách minut tady diskuze u tohle z toho hápodu.
Život recenzenta vůbec není je lehký.
Ale já se tomu snažím vyhbat a je fakt, že se mi to jako nestává často, že tohle z toho, ač to zní, že to je taková ta, jaký ten jako denní tvrdý chleba recenzenský, tak to je spíš, když jako opravdu ti nepřeje štěstí, typicky jsme takhle měli problém, nebo jsem já měl konkrétně problém o recenzování Hogwarts Legacy, a nebo když prostě ti to jako nevyjde časově ten harmonogramově, nebo když prostě seš lajdák a nejsi si schopný to nějak jako líp naplánovat. Ale že bych takhle vyloženě každý druhý den prostě musel vysadávat tu konzole a pak po nocích psát, to se úplně naštěstí neděje, takže tohle je spíš taková schora náhod, která se nahodí k tomu, o čem si tady před chvílí vyprávil.
No já nikdy nezapomenu na recenzování pro hry Demon's Souls, když vycházela PS5, to byly velmi náročné dva dny.
A nevím, proč si to vlastně děláme, tyhle věci, to vlastně není vůbec zdravý.
Protože si na to pamatuješ, pamatuješ si na to i po těch letech.
Jo, to jako vzpomínka je to skutku unikátní. No. Já právě doufal, že třeba takovou vzpomínku teďka už budeš mít a budeš moc vyprávět o betě Diabla 4, ale jenom připomeň, nebo i vlastně posluchačům, kdy teda tahle beta startuje, protože jsem měl pocit, že to mělo být už dneska 17. nebo až o víkendu.
Je to 17., ale je to v 9 večer v LA a v nějakých 6 hodin v Paříži nebo v Londýně a teď my tam máme nějaký ten časový posun, že plus 1 hodina nebo něco takového. Koukal jsem na tu mapku a vždycky to zapomenu. Myslím si, že tak nějak za 2-3 hodinky by to mohlo být.
Takže posluchači hápodu nebudou mít čas poslouchat hápod, protože budou rubat démony v beta verzi Diablo 4. Těšíš se? Vlastně? Předpokládám, že moc.
Strašně. Jo. Strašně. Pokud jsem fresh, jak jsem o tom mluvil, tak si myslím, že to velmi přejde, až tady se probudím za 2 dny a zjistím, že jsem tady vyseděl důlek v tom křesle, až ty 2 dny utekly nějak rychle. To si dělala srandu teda jako Káťa, která mě na víkend opustila, vymyslela si lepší plány, než vlastně nadšeně koukat, jak stahuju a hraju Diablo 4. Takže jsem jí doslova do písmene jsem jí posunul do jiného státu a řekl jsem, užij si to. A ona si dělala srandu, no, že mě vlastně jako v pátek opustí, řekne ve dveřích čau a najednou já se vlastně probudím o 3 dny později s tím, že jako zvoní, nebo teda cinkají klíče a ona přijde a já vlastně budu sedět na tom stejném místě, co mě neopustila tady.
A ve stejném oblečení.
Ve stejném oblečení, ano, a vlastně se jenom podívám a řeknu, tyjo, to se zvrátil nějak rychle. No a teď už je jako neděle večer, říkám, aha, no, nějak to uteklo.
No, toliko k tomu zdravému životnímu stylu, který jsme tady jako nakousli na začátku, ale když už se bavíme o hrách, tak mě samozřejmě zajímají, čemu jsi věnoval čas v uplynulém týdnu, nebo měl jsi vůbec možnost vyzkoušet nějaký zajímavý hry, o kterých bys tady chtěl vyprávět. Řekl bych, že tentokrát to nebudou nějaký dvojciferný jako množství her, který jsi dohrál, že to bude takový koncentrovanější tentokrát ten zážitek.
Hele, díky bohu ne, protože to už by bylo fakt divný a lidi by se o mě museli myslet, že jsem fakt magor. Takže Trošičku jsem postoupil v té hře, o které jsem mluvil minule, v Man of Medan, nebo v Man of Medan, Man of cosi, tak jsem pokročil asi jako o hodinu, takže už se blížím ke konci, vzhledem k tomu, jak je ta hra dlouhá. A dokonce mě překvapilo, jak jsem minulý týden mluvil o těch technických problémech, tak se mi tam začal stahovat vlastně nějaká aktualizace, takže jsem si řekl, wow, já si postěžuju v našem hápodu a pár dní na to vlastně tvůrci se rozhodnou, že to spraví, tak jako palec nahoru. A pak se vlastně ukázalo, že jenom moje konzole mi to píše, že mám nedostatek místa, takže ta oprava už se asi stahovala někdy předtím, akorát se nedostáhla. Takže to nebude schoda náhod, bohužel.
Tím jsem uchodem připomněl spíš takovou jako souvisící myšlenku, když dneska jsem dopoledne jako začal pracovat klasicky, tak jsem měl prostě otevřených klasicky strašně moc záložek v počítači a díval jsem se na nějaký videa, to jsem něco stahoval a já mám docela často problém s tím, že můj pracovní notebook tím jako takhle jako zatížím prací a vším možným, tak postupem času, když se jako vrší ty nároky výpočetní z těch různých jako záložek a kde si cosi, tak pak postupně jako dojde do toho bodu, kde prostě spadne a restartuje se. A říkal jsem si, že to je trochu zvláštní, vzhledem k tomu, že by měl být poměrně výkonný. A dneska se mi to stalo, když se mi jako dostahovávala nějaká aktualizace systémová. A potom crashy prostě přestal ten počítač bootovat, nebo se prostě zaseknul v takovém tom loopu nekonečným, kdy se mi načítal pod tím logem Aceru, takový to kolečko, a nechtěl se mi zapnout Windowsy. A v ten moment jsem teda trošku znervoznil, takže jsem narychlo vzal jako druhý notebook, který tady mám, na kterém teda třeba nahrávám mimo jiný teď, ale který nepoužívám, jako je takový neskladný herní. A rychle jsem stahoval a instaloval jsem, nebo jsem jako vytvářel vlastně tu bootovací USB jednotku, abych mohl přeinstalovat Windowsy. A mezi tím jsem zkoušel párkrát restartovat ten jako hlavní pracovní počítač, nedařilo se mi nic. Pak teda nakonec prodošel k nějakému, nebo jsem ho nějak nutil k nějakému opravnému cyklu, kdy se Windowsy teda zaply v pohodě, nemusel jsem ani jako přeinstalovat počítač. A zjistil jsem, že prostě tam došlo k tomu, že ten počítač spadnul přesně v momentě, kdy se instalovala nějaká systémová aktualizace na pozadí, nebo něco takového, a nějak se to tomu úplně nelíbilo. A v rámci tohohle z toho nepříliš příjemného zážitku jsem se teda jel rychle čistit ten počítač, očišťovat registry, odinstaloval jsem nějaký starý aplikace, instaloval jsem updaty. A zjistil jsem, že když jsem se jako zamyslel nad tím, jestli mám nainstalovaný nějaký aktualizace ovladačů grafické karty nebo procesoru, protože mám jako AMDčko, mám Raiden, mám vlastně procesor Ryzen, a neuvědomuji si, že bych jako nikdy instaloval nějaký aktualizace, zatímco na ten velký počítač se ty jako GeForce aktualizace stahujou prostě snad každý dva týdny. A vždycky ti vyskočí takový to upozorňovací okno, že prostě teď máš stažený ten z ty drivery a běží v tom prostě tyhle z ty hry. A tak jsem chtěl jako otevřít takový to rozhraní, který v počítači máš, aby ti to takový to přímo od výrobce, že jo. A vyskočila mi chybová hláška, že ten počítač jako neobsahuje žádný existující ovladač grafického čipu. Aha, to je docela zajímavý fakt. A ve správci zařízení v ovladacích panelech jsem našel, že můj driver je z někde jako března roku 2021. Což znamená, že je prostě jako tovární v podstatě, že od té doby, co jsem ten počítač si koupil k narozeninám před těma asi dvěma rokama, tak v něm zřejmě nebyla provedena aktualizace tohle čipu, což mě to nikdy jako nějak netrklo. Ale bylo mi vždycky zvláštní, že některý prostě věci týkající se právě grafického výpočtu, hlavně toho, že mám zapojený do toho notebooku vlastně velký monitor, ze kterým si to úplně neumí poradit někdy. Takže mi to přišlo vlastně divný, že tam ten problém je. A že přeci v dnešní době by to jako nemělo být takhle. A stáhnul jsem si nějakou aktualizaci a už prostě přešly ty aktualizace nebo ty ovladače o 3 roky dopředu skoro, nebo o 2 roky dopředu. A už jsou trošku zase jako víc držej prst na tepu doby. A přišlo mi nějaký úsměvný, že prostě člověk, který jako šéfuje webu o počítačových hrách, který by teda měl být relativně jako technologicky zdatnej, tak používá notebook, na kterém má 2 roky zastaralý ovladače grafického čipu. Což zřejmě není úplně ideální. Takže to jsem jenom připomněl. Věřte tomu, že i takový lidi se najdou a že občas hold člověk trochu zaspí v tomhle ohledu, a ačkoliv samozřejmě systém, všechny ostatní věci máme jako vždycky aktualizovaný na max, tak tady u toho mě to prostě nikdy jako netrklo, že bych třeba se měl podívat na to, jestli tam ty aktualizace jsou a jestli ty způsoby, který, nebo ty problémy, které někdy ten počítač má, nejsou způsobený třeba tím, že už 2 roky nikdo nesáhl do toho úplného jádra hardwareu. Hmm. Takže to je jenom takový můj porotek, co jsem teďka připomněl s tou zapomenutou aktualizací zřejmě.
No, ale bohužel teda můj příběh taky nemá jako šťastný konec, protože...
No ten můj má, ten jako naštěstí, no, mám aktualizovaný počítač, takže fajn.
Díky bohu, ale to moje vlastně nemá, protože jsem sice smazal jako půlku her z konzole, aby tam bylo místo, i když teda... Ono mi to ukazovalo, jako, že mám volných asi jako 40-50 giga a stejně se to nestáhlo, takže jsem si říkal, že je něco špatně, takže jsem stáhnul jako půlku her z té konzole, aby se mi to teda stáhlo. Stáhlo se to, tak jsem si říkal, wow, tak teď to bude spravený. A jako ne, jako pustil jsem tu hru a jak jsem mluvil o tom úvodním filmečku, tak se začal kousat jako úplně stejně, ve stejný moment, takže... Tak nic, no, nevadí. Nicméně jako uvnitř hry už žádný jako technický problémy nejsou, takže v pořádku. Ale moc jsem se neposunul. Spíš jsem přes týden neměl moc hrát, je vidět, že se fakt šetřím na tenhle víkend, abych se pustil konečně do něčeho novýho. A jediný, s čím jsem se trápil poslední 3 dny, bylo můj oblíbený World of Warcraft, ve kterém mám v současné době vlastně všechno vyřešený, všechno hotový. Takže jsem si řekl, že se pustím do challenge, do soulových challenge, které jsou tam. Možná někdo znalej, kdo to hraje, tak to určitě bude znát. Takzvaný Mage Tower Challenge. A říkal jsem si, že to vlastně prověří to, jak jsem dobrý v té hře. Takže jsem si vybral jednu z těch 7, která to nabízí, můžeš to splnit za víc klas v té hře. Tak jsem si vybral druida tanka, protože když to uděláš právě s druidem, s tankem, tak získáš speciální skin vlastně pro toho, jako do té medvědí formy. Tak jsem říkal, tak všichni už uvidí, jaký jsem borec. No a říkal jsem si, že to nebude tak těžký, že jo. Tak po několika strávených hodinách a zhruba asi 150 pokusech se mi to povedlo. A měl jsem z toho strašnou radost, strašný pocit se, vlastně jako sebeuspokojení, nebo no, jo. Protože mi to strašně připomnělo jako Dark Souls, Soulsborne, všechny tyhle ty hry, kdy všechno je to vlastně jako solo výzva. A když si to povede, tak vlastně jsi úplně z toho nadšenej, že jo. Tak se mi to povedlo. Zhruba od půlky jsem přemýšlel, že na to kašlu, že to nestojí za můj čas a moje goldy, protože i ty challenge mě stály asi zhruba 50 000 goldů. A pak už to byla věc ti, jo, protože když už jsem byl asi 5% toho bose od konce, od toho, abych to měl hotový, tak jsem si říkal, že už to není možný, že teď už je to prostě věc cti a musím to dát. No a pak to vlastně nešlo se ani dostat do té druhé fáze a bylo to šílený, bylo to strašný a začal projevovat ten můj cholerik, ale naštěstí já neházím, že jo, věc má kolem sebe, takže jsem byl jenom vnitřně naštvaný. No, takže jako jo, po 150 pokusech se to povedlo, můžu říct, je to, mám to za sebou, je to skvělý. A při představě, že tam se nachází ještě dalších 6 challenge, tak nevím, kdy zase budu mít čas do toho pustit. A to je vlastně všechno, co jsem hrál tenhle týden. Ono to bohatě stačilo. Mm-hmm.
Já jsem věnoval veškerý čas Resident Evilu, kterým si popovídáme za chvíli.
To ti závidím.
Já vím. Ale vlastně se můžu v tomhle tom vyprávění ještě vrátit o 2 týdny zpátky, konkrétně do mého výletu do Hamburku, kvůli kterému jiné nevznikla tehdy epizoda Hápodu. Ale zatímco minulý týden jsem musel být trošku mlčenlivější, protože jsem mohl akorát tak jako zmínit, že jsem někde byl, nebo že jsem byl s podívat u Daedalic Entertainment. Tak tentokrát už můžu být konkrétnější v tom, že kromě jedné asi nejzajímavější hry můžu vlastně mluvit o všem, co jsem v těch kancelářích viděl. Protože tohle severoněmecký studio a vydavatelství je zároveň vydavatelstvím a věnuje se vydavatelské činnosti. A i když vlastně historicky asi ty hry, které vydává, nejsou vyloženě taková ta první třída, nicméně v takové jako zasedací místnosti, která zároveň slouží jako sbírka trofejí, řekněme, tak tam jsou jako ve skleněných vitrínách vystaveny všechny hry, které kdy Daedalic Entertainment vydali. A objevili jsme tam takový příjemný koutek věnovaný české tvorbě a zjistili jsme, že pro Amanitu vydávali Machinarium a Samorosta 2, jestli se nemýlím. Takže tam je taková malá česká stopa v tom, že pomáhali tyhle ty hry šířit i na západě a v Evropě, což je moc hezký. A jsou to sympatiáci. A hlavně mají pod sebou, pod palcem v současnosti několik docela sympatických evropských i australských studií, který vyvíjejí jaký menší tituly, který by ale byla vlastně škoda přehlídnout, protože to, co jsme viděli paradoxně, nebo patřilo k těm jako zajímavějším v současnosti vyvíjeným, i když menším projektům. Co nás zaujalo asi nejvíc, jako celou tu skupinu novinářů, který jsme tam byli na návštěvě, jsme takový mix českých, polských, slovenských a částečně i německých herních novinářů, tak byl projekt Capes, který vyvíjí australský studio. Teď si bohužel jsem vzpomenul na jména, protože to jsou opravdu jako malý, relativně nebo opravdu neznámý jako týmy, který třeba mají nějaké zkušenosti s herním vývojem a rozhodně nepatří do toho, do té jako hrajou ty první housle v průmyslu. Ale Capes je vlastně titul, který navazuje tak jako duchovně na Marvel's Midnight Suns. Je to vlastně přiznaně tahovka inspirovaná XCOMem z superhrdiny, ale nesnaží se o využití nějaký superhrdinský licence, spíš naopak. Já když jsem tam jako viděl to představení, tak jsem si říkal, hele, to mi prostě jako trošku evokuje Freedom Force, což je jedna z mých nejoblíbenějších superhrdinských her a jedna z takových jako srdcovek toho, když jsem byl malej, hrál jsem. A pak vlastně z autorů vypadlo, že právě scenaristou té hry je stejný člověk, který napsal příběh Freedom Force, takže tam je taky to malý pojítko v tom fiktivním světě nebo v tom vlastně nelicencovaným, ne jako znovu použitém světě superhrdinu. A tahle ta hra je vlastně zasazená do světa, kde záporný, nebo to jako zlý, ta zlá strana prostě nějakého toho jako té opozice, té moci zvítězila před x lety a úplně si podmanila svět. Myslím, že té zlý straně se tady říká The Company, prostě je to ta jako ta společnost, která jako drží tu pevnou, drží pevně v rukou úzdu toho, jak se vyvíjí vlastně celá lidská civilizace. A vy samozřejmě jako dáváte dohromady takový jako malej tým odpadlíků, který má ten svět jako zachránit a vymanit ho ze spáru tý velký korporace. Což zase je trošku jako příběhově jako blízký tomu, co jsme právě dělali třeba Freedom Force versus The Third Reich, kde tam díky těm hrátkám jako se vracením v čase třetí říš jako ovládala svět a museli jste dát dohromady ten tým těch starých superhrdinů, abyste starých a nových superhrdinů, abyste je zase osvobodili. A to ale jako není až tak zajímavý, spíš tady prostě je klíčová ta celkem jako taková, řekněme jako core, syrová, tahovková hratelnost, která sází samozřejmě na to, že každý ten hrdina v těch čtyřčlenných týmech má nějaký svůj set schopností, má nějaký zaměření a hraje se za ně celkem jako standardně v rámci žánru. Ale příjemný je, že když vedle se vlastně blízko stojí jednotliví hrdinové, tak se dají ty jejich schopnosti různě kombinovat a dají se tím vytvářet docela zajímavý efekty jednotlivých schopností, které se pak různě prolínají. A ty souboje, aspoň co jsme jako měli možnost vyzkoušet, byly docela tuhý, docela obtížný. Zároveň to je prostě klasická tahovková, taková ta jako dobře promyšlená, komplexní strategická zábava. Takže tohle je určitě věc, kterou pokud máte nějaký blízký vztah k komu a máte rádi superhrdinské hry, tak je určitě věc, kterou sledovat. Zase ta hra jako nemá právě ambice třeba Midnight Suns v tom, že by to měla být obrovitánská nějaký epos příběhovej a přeci jen to vyprávění bude takový trošku komornější nebo takový trošku jako stravitelnější, takže pokud budete mít chuť na nějakou takovou malou záležitost, tak Capes je určitě něco pro vás. Můžete si na Steamu vyzkoušet demo verzi, což vám směle doporučuji, pokud vás třeba to vyprávění zaujalo, a sledujte, jak se bude to nás ten projekt dál vyvíjet. A viděli jsme toho jako hodně, asi zmíním jenom taky věci, které jako mi vyloženě jak uvízly v paměti, protože jsou něčím atraktivní. A další zajímavou hrou byl vlastně Tycoon firmy, nebo Tycoon prostě továrny, ve který vaříte lektvary. Myslím, že se to prostě jmenovalo jako Potion Tycoon, což je taková celkem jako standardní zástupce, řekl bych, takového nastupující éry her, ve kterých vlastně se staráte o výrobnu nějakého fantasy předmětu, protože jsem relativně nedávno v Hápodu mluvil o Anvil Saga, což je hra, ve který takové podobným způsobem budujete kovárnu. A tak v tomhle případě budujete právě vlastně továrnu, ve které se vaří poušny, mana poušny, health poušny, vlastně lektvary na léčení zdraví, lektvary na doplňování many. A opět jde o věc, která je poměrně komplexní, je dotažená docela daleko, protože si v současnosti už můžete vyzkoušet Early Access, tam už to nejde jenom o demo, tam je to vyloženě hra v předběžném přístupu. Má vlastně kouzelnou stylizaci a především, a co je zajímavý, tak kromě toho, že se inspiruje právě takovýma těma tycoonovýma hrama, tak si bere hodně inspirace třeba z Game Dev Tycoonu, aby vlastně v rámci designování těch jednotlivých lektvarů opravdu dostáváte jako do ruky celkem komplexní editor toho, že vlastně ty jednotlivé jako tekutiny nebo ty magické látky musíte vytvářet, vymýšlet a experimentovat s nima. Takže vy vlastně ve sklepení vaší továrny pěstujete různý bylinky, houby a ty pak můžete upravovat, můžete je prostě rozřezávat, drtit, sušit. A různým kombinováním těch z těch surovin pak vlastně vytváříte ty cílové lektvary, které pak ale mají, kromě toho, že jsou prostě léčivý nebo mají nějaké poškození z do lektvary neviditelnosti, tak mají i různý efekty nebo mají různý vlastnosti, jako že jsou třeba chutný, nebo jsou naopak jako hnusný, nebo ti třeba ublížej, nebo jsou pro tebe jako příjemný. A ty jsou klíčový, protože ty lektvary ještě potřeba jako dobře propagovat, musí o ně být zájem na trhu a samozřejmě, když je ten lektvar chutnej, tak o něj mají lidi větší zájem. A v tom fantasy světě probíhají různý jako vlny toho, o co je aktuálně, no, po čem je největší poptávka. Takže v tomhle ohledu to vlastně dostává i tu jako marketingovou hloubku a hloubku nějakého jako systému boje s konkurencí. A pokud zase je tohle věc, která vás přitahuje, tak Potion Tycoon je věc, na kterou byste si měli zaměřit váš hledáček herní. Do třetice zmíním ještě titul, který mě naopak na první pohled moc nezaujal, ale pak se to jako změnilo. A to je Horror Reveil od švýcarského studia Pixel Split. A to je na první pohled celkem jako generická taková ta jako walking simulátorová bafačka, kde prostě chodíte po světě, který je jako zpracovaný hrozně detailně, ale reálně je to prostě jenom taková jako velká kulisa, kterou na vás připravovali autoři. A zajímavý je to tím, že ten horor je zasazený do takového toho filmu je otřepanýho, ale ve hrách vlastně neúplně ještě využitýho světa cirkusů. A ten jako tu hlavní kulisu tvoří právě opuštěný cirkus, ve kterém jako pochoduje jeho bývalý majitel nebo nějaký principál, který pátrá po svojí manželce a dceři. A i když právě na první dobrou to na mě působilo tak jakože prostě to nevystupuje vůbec z davu podobných hororů, na což jsem se vlastně i sám autorů tak trošku zlomyslně ptal, tak jednak to zpracování vlastně toho psychologična a toho šílenství hlavního hrdiny je v pozdějších fázích, co jsme aspoň měli možnost vidět, vyzkoušet nebo třeba si povídat právě s autory, tak je dost odvázaný a v tomhle ohledu některé scény připomínají třeba Control od Remedy. Tam je prostě taková jako malá inspirace vidět v nějakém tom práci s vertikálním, s prostorem, s tím, jak nefunguje gravitace. Taky ta hra vypadá moc hezky, což vlastně autoři z Engine Unity těží opravdu jako první, poslední. A ke konci hry navíc slibujou, že se samotný ten princip a právě takový ten trošku jako už ohraný, taková ta ohraná písnička z těch walking hororových simulátorů úplně převrátí na ruby, což pochopitelně nám jako neprozradili, co znamená, ale asi můžu prozradit, že jsme potom vlastně na úplném konci tohle z toho výletu asi ve 2 ráno seděli v kanceláři, nebo seděli jsme v hotelové lobby v baru a právě jsme tam zůstali v pár lidech s autorama téhle z té hry a ty nám pár takových detailů o tom, čím vlastně chtějí hráče nalákat, prozradili, takže mě ta hra začala zajímat hned o něco víc. Takže pokud zase jste spíš než strategickými fanoušky příznivci hororů a třeba se teďka chystáte na Resident Evil 4, o kterém se jdeme povídat za pár momentů, tak si do deníčku hororového zapište i Reveil, nebo Reveil, nevím, jak se konkrétně ten název čte, a až ten titul vyjde, tak se můžete vrhnout do cirku svého šílenství a doufám, že vlastně tvůrci splnějí, nebo že se tvůrcům splnějí jejich ambice a že to bude opravdu děsivá psychologická podívaná, která vás na konci dokáže zajímavě překvapit. To jsou takové hry, které jsem daleko viděl, nebo to asi ty nejzajímavější, bylo jich tam víc. Píšu o nich v dedikovaném článku, kde jsem se vlastně vyjádřil úplně ke všem. Krom toho jsem tam třeba vyzkoušel něco, co se jmenuje Magin, což je polská karetní, jako řekněme, dark fantasy bojovka, která si toho hodně bere za Zaklínače, včetně Dabéra, hlavního hrdiny. Takže pokud vás tohle zajímá, tak vás odkážu na svůj článek, který teďka visí na Hry, ve kterém si můžete seznámit s tím line-upem a zároveň vás nalákám na to, že už brzy budu konečně moc promluvit i o té poslední hře, kterou zásadně, já tady ani nebudu zmiňovat, jak se jmenuje, ale vzhledem k tomu, o který studio jde, tak asi už tušíte, který to je. A moc se těším na to, až se podělím o svoje dojmy z hraní, protože to bylo docela zajímavé. Máš jaký dotazy, Lukáši? Mě ses nadechnul v průběhu mýho vyprávění.
Několikrát, ale nechtěl jsem tě přerušovat.
Ano.
Já si to píšu do deníčku, tu hororovou hru, protože mě to z tvýho vyprávění zaujalo. Uh-huh. Je fakt, že teda k těm hrám, co jsi zmiňoval, tak jsem se jako nedostal, ale tohleto v tomhle mým herním suchým roce by mohlo jako být taková ta svěží třešnička, takže...
No, to jsem rád, že tě zaujalo aspoň něco a věřím, že to rozpětí žánru, který to na to studio nebo to na ten vydavatel se snaží jako postihnout, je docela zajímavý. Ukázali nám vlastně i další novinky, protože Daedalic sami o sobě tvrdí, že s tím, co dřív se vlastně soustředili na příběhové hry nebo na vyprávění, a jejich jako nejtypičtější hrou, nebo vlastně přímo jejich jako takovým klenotem je Deponie, což byla vlastně point and click adventura, která dostala spoustu pokračování, které už ale nikdy tak úplně nedosáhly úrovně prvního dílu. Tak postupně se rozšířili právě třeba ke strategiím, nebo sahali do těch tycoonů a vlastně v současnosti vydávají taky poměrně úspěšnou multiplayerovou hororovou hru Barotrauma. A chystají se expandovat nebo chtějí expandovat i do světa wholesome her, což jsou takový ty hry s takovým jako roztomilým pojetím, odpočinkový, jaký relaxační, který tě mají spíš naladit na tu pozitivní vlnu. Hmm. A to je právě jedna z těch titulů, který jsme tam viděli, takový hodně jako v hodně raný fázi vývoje. Takže věřím, že tady se najde nějakýho svýho favorita opravdu každý. Možná ještě doplním, že tohle vydavatelství zároveň vydává Inkulináty, což je vlastně strategický titul, ve kterém v takovém tom jako v tom světě, který je jako stylizovaný jako v středověký malby, tak bojujete s ozbrojenýma zvířatama. A my jsme se tam jako bavili o tom, že je jako hezký, že prostě naskakují na ten trend v tom, že, nebo naskakují na trend, že prostě se přesně trefili do té doby, kdy zároveň vychází i Pentiment, nebo kdy vycházel Pentiment relativně nedávno. A netrvalo to ani 2 týdny a bylo oznámený, že ty světy se protnou v tom, že vlastně Pentiment, hlavní hrdina Pentimentu, Andreas Mahler, se objeví právě v Inkulináty. Takže do toho teďka docela šlapou. Snaží se využívat i tohle z toho jako partnerství se známýma značkama, který promluvají do toho globálního trhu. A jsem moc rád, že jsme dostali pozvání do kanceláře, že jsme vlastně mohli strávit příjemný úterní odpoledne a vyzkoušet si pár zajímavých her. Ale o tom zase až příště. Teď se jdeme podívat do Španělska. Partnerem redakce Hrej.cz je internetový obchod tsbohemia.cz. Během předchozí půl hodiny už jsem několikrát tak trochu naznačil a avizoval, že se tentokrát zaměříme na sérii Resident Evil. Má to naprosto logický důvod v tom, že teprve před pár hodinami vyšla recenze remakeu 4. dílu, kterou jsem psal já, a šlo vlastně, nebo jde o jednu z nejočekávanějších her začátku letošního roku, třeba vedle Hogwarts Legacy. A soudě podle prvních reakcí nejen mých, ale i ostatních kritiků, jde o opravdu hru, která zřejmě hodně promluví do herní historie a která zřejmě hodně probudí zájem o tuhle kultovní hororovou značku. A na druhou stranu, ta situace je taková trošku zvláštní v tom, že Resident Evil 4, nebo jeho remake, měl recenzovat Zdeněk. Nicméně ten vlastně, když jsme jako dostali tu hru v poměrně luxusním předstihu, tak se to střetlo s jeho plánem na docela dlouhou cestu do zahraničí, o čemž doufám, že nám tady popovídá někdy v dalších epizodách Hápodu. A vzhledem k tomu, že by se pak třeba nabídl Lukáš, ale stejně bylo potřeba, aby jsme přeci jen v tom jako novém roce herním a vzhledem k nevytížení aktuálnímu recenzenskému, řekněme jako trochu prostě pošetřili jako síly a peníze úplně otevřeně, tak jsem se nakonec recenze remakeu Resident Evil 4 chopil já. Ale protože je pro mě série Resident Evil španělská vesnice, a ano, tenhle vtip jsem měl připravený už před tím Hápodem, protože to přišlo super, tak jsem moc rád, že tady zároveň mám Lukáše, který je obrovským fanouškem série, který recenzoval poslední Village, osmý díl tý jako hlavní série, tý aktuálně vycházející. A jsem rád, že se teďka můžeme popovídat právě o Residentech. Trošku se vrátíme nejen k čtyřce, k remakeu čtyřky, nebo třeba k původní čtyřce, ale podíváme se, nebo se ještě na chvíli vrátíme právě třeba k tomu, k té nový vlně remakeu, který Capcom odstartoval v roce 2019 dvojkou, která, řekl bych, do značné míry jako změnila svět remakeu, protože ukázala, že to, co se dřív dalo nazývat za remake, tak vlastně nesplňuje úplně předpoklady toho, jak se to opravdu dá udělat. A věřím, že Lukáš v tomhle zase mutně zběhlejší a naopak, že ho třeba bude zajímat nějaká všetečná otázka, která se týká právě Resident Evil 4, který vychází, tuším, vychází vlastně za týden.
Přesně za týden.
24. března, což je příští pátek. Nevím, jak se do toho pustíme, z jaký strany. Možná můžeš ty vlastně začít a se toho připomenout, jaký je tvůj vztah k Resident Evil, jaký jsou tvoje třeba nejoblíbenější díly a jaký je hlavně tvůj vztah k těm dvou remakeům, který dosud vyšly, než vyjde ten třetí.
Jasně. No, jako Resident má určitě v mém srdci obrovský místo. Já si to budu pamatovat jako vždycky, když mi bylo zhruba nějakých 6-7 let. A přestěhovali jsme se zrovna právě z Prahy, jakoby za Prahu s rodičema. Já jsem tam našel kamarády, chodili jsme společně hrát fotbal. A jeden vlastně z těch kluků měl PlayStation 1. A tehdy vlastně ještě, že jo, dvojka byla snem budoucnosti a právě za mnou přišli s tím jako, hele, chceš se jako bát? Říkám, no, jako klidně, že jo. No, tak mě vytáhli a vlastně zatáhli závěsy, že jo, tehdy byly takový ty obrovský televize, co zabírali půlku pokoje a pustili jsme se tehdy do vlastně původního Residenta a pamatuju si, že klučina měl dvojku i trojku. Nemesis, že jo, to prostě bylo naprosto legendární a už nikdy prostě nevymažu z paměti ty obrovský digitální psy, jak tam skočej a Nemesis, jak tě vlastně pronásledoval v té trojce, nebo že jo, pan X v té dvojce, to se prostě nedá jako vymazat z té paměti. Bylo to vlastně jako actually fakt děsivý. Bylo to něco úplně jiného, než jsem do té doby hrál, protože jsem byl odkojený maximálně na Age of Empires a Duke Nukem 3D a najednou jsem vlastně nebyl úplnej ten pán té situace, protože jeden vlastně normální zombík mě dokázal strhnout a rozkousat a byl vlastně konec. Navíc vždycky, když jsme zapli tu hru, že, tak se ozval ten morbidní hlas, který prostě říkal Resident Evil. A nevím, mám na to strašně krásné vzpomínky, no. Na tohleto doslova děsivý hraní před televizí vlastně s partou lidí. A nějak jsem u té série zůstal i přes její pády v podobě 5. 6. dílu. Takže vím, že už jsem to tady zmiňoval, že Capcom přesně, jak jsi to říkal ty, že ten remake té dvojky vlastně absolutně změnil herní historii, protože najednou studia museli počítat s tím, že každý remake, co udělají, tak budou lidi srovnávat s tím, jak to udělal Capcom. No a já bych si do budoucna jako strašně přál, aby se ještě vrátili k té jedničce, aby předělali stejným způsobem jedničku. A tak nějak bych si tajně přál, aby ten čtvrtý díl, co vychází, byl poslední. Mm-hmm. Aby v tom remakeování už nepokračovali, protože ten pátý a příšerný šestý díl. Ten pátý bych asi ještě zkousnul, ale tam už jsem měl takový fakt opravdu pocit, že ta série se vydává do míst, kde by být neměla, jo, když vlastně tam v té pětce hlavní postava mlátí nebo přetlačuje v obrovský kámen, co známe, že jo, z Indiana Jonesa. A v momentě, kdy ho nemůže přetlačit, tak začal do něj bušit pěstí, aby ho posunul jako vejš. Už to začalo být strašný bizár, no. Ale
no, na to jsem se právě jako chtěl zeptat, protože to, že přijde remake té čtyřky, mi přišlo, že je celkem jako logický krok v tom, že ta hra je považovaná dost často za možná i jednu z nejlepších v historii, podle nějakých jako starších dílů Metal Gearu, GTA nebo třeba GTA 3, ale zase u těch jako dalších her, tak vidím, jaký potenciál k takovému tomu jako vykoupení. No, minimálně u té pětky, která pořád ještě nemá ten punc totální katastrofy a zároveň je už docela stará, i když jako už vloženě už nejde jako nějakou herní prehistorii, přeci jen ta pětka už je jako modernějšího střihu. A ano, ta šestka už je jako vlastně celkem moderní hra. Ale myslíš si, že teda opravdu jako ta pětka by si nezasloužila taky nějakou péči a možnost, řekněme, jako změnit některé ty kontroverzní designové rozhodnutí a udělat z toho zase trošku jako hororovější, drsnější africký dobrodružství?
Já si zrovna myslím, že i v tom remakeu by určitě nechali, jak Chris mlátí do balvanu jako hloupěstí, ale když to říkáš takhle, jako možnost vykoupení, opravit tu hru trošku, nebo jako udělat jí méně bizarní, asi jo, tu pětku si nějakým způsobem ještě dokážu představit. Na druhou stranu, víš, jak se říká, že v tom nejlepším se má přestat. Aha. A přesně tak, čtyřka je považována objektivně za jednu vlastně z nejlepších her, co kdy vlastně studia herní udělali. Takže já bych to možná opravdu nechal být v tom nejlepším bodě a tu pětku tam nedal. I když třeba Káťa tu pětku s nějakým způsobem má ráda, protože vlastně ta pětka byla revoluční v tom, že přinesla kooperaci. Mm-hmm. Jo, a že to vlastně tehdy hrála s tehdejším přítelem a byla z toho strašně nadšená. Jasně, ty hry potom.
Tak proto to nemáš rád, už to chápu.
Ne, ale tak já jsem taky pětku hrál vlastně jako v kooperaci a šestku taky. Ale já si myslím, že tohle není zrovna ta právě ta cesta, kterým ta série by se měla jako vydávat. Jo? To, co vlastně potom provedli s tou sérií v sedmičce, tak bylo naopak na druhé straně spektra. Bylo to skvělej návrat, skvělej nějaký restart, reboot a fakt se jim to povedlo. A sedmička, věřím, že si jako nějaký remake ještě nezaslouží, že jo, to už
no
jsou
to jako
moderní hry.
A už snad běží na stejném engineu, že jo, v podstatě jako ty aktuální remakey, takže tam to jako nedává smysl. Ale ta pětka, tam si myslím, že to je takový ten zlomový bod. A vlastně mě zajímalo, jestli ty v tom máš tomu mnohem blíž, tak jestli tušíš, proč ta jednička vlastně nedostala zatím remake.
No, já si to myslím jako je to samozřejmě fabulace, ale pokud se nepletu, tak on vyšel nějaký ne úplně remake, ale on tam bylo nějaký přeleštění, nějaký něco jako remaster, ono vyšlo, ty jedničky. Pak vím, že vlastně byla Resident Evil Zero, který byl ještě před tím prvním dílem. A vím, že to byl nějaká remaster, nějaká kolekce pro PlayStation 3 tehdy. Vím, že to vyšlo i ve verzi pro Switch.
No, Capcom má teda obecně problém v tom, že v tom má takový bordel v tom, že ty hry pořád vycházejí dokola, že jo, v různých jako edicích, že se v tom nějak trošku zorientovat je trochu problém. A je fakt, že když jsem se takhle v rámci toho hraní zase trošku víc jako přičichnul k tomu příběhu a samozřejmě zajímalo, jak to teda je, nebo kam vlastně do toho světa Umbrella Corporation a Raccoon City a tak dále, jako zapadá ten Leon a ten jeho výprava do Španělska, tak jsem si tuším na IGN přečet nějaký ten shrnující článek. A ano, jako trošku jsem se víc orientoval, ale že bych to měl jako nějak 100% jasno se úplně říct nedá, protože je v tom prostě takový bordel v tom světě a v tom, jak ty hry jako různě se přecházejí před sebe, za sebe, občas si i trochu protiřečej.
Jasně, a ještě to má některý, spin-offy různé.
Jsou spin-offy, některý nejsou kanonický, některý jsou. Je. Tak je to taková trošku, jako obecně tomu Resident Evil trošku chybí nějaká jako pevnější ruka, která by ho někam vedla, což ale jako věřím, že v současnosti vlastně s těma posledníma dvěma dílama konečně zase jako přišlo.
Jo, s tím se můžu ztotožnit určitě. To, co bych si fakt přál, tak by byl právě ten remake té jedničky, protože já si myslím, že nastalo jenom proto, že to v nedávné době prostě nějakým způsobem vydali znova, nějakým způsobem zremasterovali. A ta dvojka je snad, pokud teda nepočítám čtyřku, jako nejlepší hru, která udělala díru do toho, tak si myslím, že ta dvojka byla snad nejoblíbenější, že každý fanoušek Residenta Evil, bych si dal za to ruku do ohně, že ti řekne, že ta dvojka byla prostě nejoblíbenější, takže to chtěli zkusit a fakt se jim to povedlo. A to, co bych si ještě přál do budoucna, když právě narážíme na ty spin-offy, tak určitě bych si i přál, aby pokračovali v Revelations, kdy udělali první, druhý díl a podle mě byli hodně povedený, takže bych určitě si dokázal představit, že by udělali něco jako další díl.
No, asi se můžeme přesunout zvolna k tomu, jak se teda vlastně hraje Resident Evil 4, abych taky zasáhnul do té diskuze trošku víc já. Já jsem k tomu přistupoval tím způsobem, že ano, možná je trošku nepraktický, že hru recenzuje někdo, kdo vlastně nehrál původní tu verzi z roku 2005, která vyšla tady pro GameCube, ale pak jsem si právě uvědomil, že zatímco v jiných recenzích si určitě přečtete názory, a to jsem pak potvrdil, když jsem projížděl vlastně konkurenci, lidí, kteří prostě v tom jako Španělsku s Leonem byli 5x, 10x v různých verzích a dohrávali to milionkrát a vlastně ten příběh znají nazpaměť, tak já dokážu nabídnout pohled člověka, který k tomu má jako hodně daleko, respektive mám nějaký ponětí o tom, o čem ta hra vlastně jako byla, že se odehrála ve Španělsku, že jste jako nebojovali proti těm klasickým zombie, postiženým nějakým těm jako T nebo G virusem, ale že tam přeci jen ten zakopaný, zmutovaný pes byl trošku v něčem jiném skrytej. A díky tomu jsem vlastně mohl té hře přistupovat odstupem a vnímat ji ne tak tolik jako remake, ale jako opravdu novou hru, která by mohla nebo nemusela zajímat i úplně nový hráče, kterých je teda podle mě spoustu, protože se asi věřím, že z těch jako moderní generace hráčů je velká část těch, který třeba Resident Evil 5, 4 v té původní verzi nehráli, ale třeba zkoušeli tu dvojku, bavila je, podobně jako mě, nebo mají prostě rádi moderní survival horory. V tomhle ohledu myslím, že Resident Evil 4 remake je vysoce kvalitní záležitost. Pokud budete chtít tohle moje vyprávění nějak jako strukturovanějc, tak vás klasicky odkážu na recenzi, kterou jsem sice psal ve 3 ráno, úplně jako zdemolovaný, ale věřím, že tam hlava a pata je a že si odnesete ten můj celkový názor. A ten je veskrze pozitivní, což myslím reflektuje ta 9 na konci, s tím, že opravdu jako v tom jednak je jako zajímavý, že letos těch 9 a těch opravdu jako dobře hodnocených her padá jako opravdu hodně, nebo prostě sypeme z rukávu.
A to je teprve březen.
A to je teprve březen. A to vlastně platí i jako obecně pro remakey, protože po Dead Space jde vlastně o další perfektně zpracovaný návrat. Po nepříliš jako pozitivně přijatý trojce se myslím, že jde o velký krok kupředu, protože autoři vlastně tak nějak zapracovali na všem, co bylo právě kritizovaný na trojce, která byla osekaná, byla taková zjednodušená, byla kraťoučká. A ta čtyřka už jenom z principu toho, že i ta původní hra nebyla úplně krátká, naopak nabízela jako mnohem větší takovou jako výpravnost než ty předchozí díly, tak je opravdu docela hutnou záležitostí. Já jsem v ní strávil asi 15 hodin a myslím, že taky jako nejvýstižnější fráze, kterou jsem vymyslel v rámci recenzování, je to, že Resident Evil 4 je survival horror a při hraní opravdu cítíte, že to je hodně survival a zároveň to je hodně horror. V recenzi jsem začínal tím survivalem, tady třeba začnu hororem, protože ta hororová atmosféra v Resident Evil 4 je opravdu jako fantastická. Tam se prostě autorům povedlo vytvořit tak jako neuvěřitelně dusnou, takovou tu jako nepříjemnou děsivou atmosféru toho neznámého, že jsem minimálně jako v začátcích z toho byl úplně jako nadšený, byl jsem úplně fascinovaný, protože s hororovýma hrama mám často problém v tom, že ten svět je takový jako prvopánovitě strašidelný. Využívá takový ty klasický kliše, nějakých jako monster, těch opuštěných míst, nějakých jako zadělaných krví, nějakých jako nožů velkých, kleští, černýho slizu, temna, nocí, opuštěných uliček, chapadel, kde si cosi. Ale tady vlastně na začátku přijíždíte s Leonem a s těma jako dvěma oficírama španělskýma vlastně na to, do těch opuštěných končin Španělska. A ten svět má prostě neuvěřitelně jako osobitou atmosféru a neobyčejně osobitý ksicht, kdy vlastně je to Španělsko, je to ta jako jeho evropská exotika, která myslím, že třeba pro americký hráče ještě musí být jako o to zajímavější, že prostě to není takový ten klasický americký přesně. A je tam taková ta jako divná chladnost a ta prostě záhadná jako nepříjemnost, nepřítomnost toho, co se vlastně v tom světě děje. Musím říct jako zase, jednak nechci a druhá jako nemůžu, protože tím, jak jsme měli k Resident Evil 4 opravdu luxusní předstih a měli jsme možnost tu jako recenzovat vlastně týden předtím, než vychází, což mimochodem taky něco vypovídá o tom, jak moc si byl Capcom jistý tím, že to bude prostě dobrý, tak jsme opravdu silně limitovaný tím, o čem vlastně můžeme mluvit. Můžeme zmiňovat spíš takový ty obecný dojmy z hraní. Ale pokud jste hráli Resident Evil 4, tak asi víte, že ta hra jako základně rozdělená na takové jako tři velké akty, které se odehrávají na tom venkově, na hradě a pak na takovém ostrově s takovou jako průmyslovou zónou. A ten první akt celý, ta procházka po ty jako opuštěné vesnici, což jste si vlastně mohli vyzkoušet v hratelném demu, tom jako motorovkovém demu, pak ta procházka po té loděnici, projížďka po jezeře, tak to všechno si dovolím tvrdit, že je asi atmosféricky jako nejhustější hororový zážitek, který jsem kdy v nějaký podobně střižený hře zažil. Svět jako design prostředí je úplně fantastický z toho jako vizuálního hlediska. Hratelnostně to jako není zas tak geniální, ale myslím si, že to naprosto jako splňuje účel. Ten svět je jako pestrej, je vertikální, je docela takový jako, je to takový bludiště, ve kterém potkáváte ty nepřátelé, který vám zatápějí. Ale to, jak je ten svět zpracovaný, jak je nasvícený, jak je plný prostě mlhy, kouře, nějakýho jako, nějakých sazí z všude přítomného ohně, jak se po něm pohybujou ty mátožný, divný, prostě zmagořelý nepřátelé, tak to všechno ve vás prostě neustále vyvolává úplně neuvěřitelný pocit jako takový strašidelný hororový úzkosti a ty jako potřeby přežít. Což si myslím, že u survival hororu je strašně důležitý prvek, který se tady prostě povedlo splnit na úplnou jedničku. Přispívají tomu právě nepřátelé, který typicky jsou prostě nádherně zpracovaný, mají fantastické animace, takže když je střílíte do nohou, tak vám různě jako padají k nohám, válej se. Vlastně co tuším, že úplná novinka, nebo úplná jako velká novinka je mnohem vlastně důležitější zpracování nože, který můžete používat jako širším způsobem, ale problém je v tom, že nově má jako omezenou výdrž a po nějaký době se vám vlastně rozpadne a musíte ho takového toho legendárního překupníka zbraní opravovat. Ale novinkou je přesně třeba to, že vás vlastně ty obyvatelé světa, ty Ganados, můžou jako chytit. Typicky, když k vám přiběhnou zepředu, protože se po vás vrhnou, tak vás chytí za krk. a vy je můžete na jednu stranu jako zadarmo v uvozovkách odpálit tím, že drtíte tlačítko, typicky Ačko u Xboxu, ale tím přicházíte o životy, anebo je můžete jako jedním rychlým pohybem jako jim zabonout prostě ten nůž do krku a tím jako odehnat pryč, ale to vám vlastně hodně ten nůž poničí. Vy ale zároveň si můžete pokleknout a přijít do těch lokací potichu a zabíjet vlastně ze zadu ze zálohy, čímž se vám ten nůž ničí mnohem míň. A nebo je prostě můžete klasicky jako řezat tím nožem jako na místě, nebo když je schodíte na zem, tak je můžete řezat na místě. Když je schodíte na zem, tak je můžete jako zabodnout a takhle můžete různým způsobem šetřit munici, který prostě ve hře moc není, což asi ve kterou si taky pamatujete, pokud jste hráli původní hru. A jsou tady i další věci třeba v tom, že spoustu nepřátel, když jako zabijete, tak oni sice padnou na zem, ale začne se v nich jako projevovat a mutovat ten parazit. Takže vy, když si nedáváte pozor, nebo když teda bojujete v nějakém větším chumlu, kde se k tomu nepříteli nedostanete po tom, co padne na zem, tak ho sice zabijete, ale on jako vstane ještě silnější, což prostě je strašně jako děsivý moment, když se začne takhle jako svíjet na té zemi a pak už se na vás sápe ta zmutovaná potvora. A tohle se to prostě dodává těm přestřelkám a těm soubojům obrovskou dynamiku, hororovou dynamiku. Souboje jsou brutální, jsou strašně intenzivní. A co je věc, kterou já jako chválím na Resident Evil 4 na remakeu asi nejvíc, tak je to, jak je naprosto neuvěřitelně pečlivě vyvážená ta hratelnost. Hrál jsem na normál, což je to vlastně prostřední obtížnost, pak máte jednodušší assisted, která vám ještě, a pak máte ještě možnost prostě aktivovat různý aim assisty, takže si myslím, že Resident Evil 4 remake může hrát i hráč, který jako nemá absolutně žádný zkušenosti a nemá úplně jako náladu se zabývat tím survivalem. Čímž ale podle mě ta hra pak ztratí dost jako 90% kouzla. A pak jsou tam samozřejmě ty vyšší obtížnosti, které si třeba musíte odemknout a tam už prostě věřím, že ta výzva bude opravdu brutální. A to je pak pro ty fanšmekry, který prostě každou umějí prostě obracet v kapse každou patronu a využít ji jako k tomu, aby přetáhli ten souboj na svoji stranu. A na tu normální obtížnost prostě ta hra tím, že právě ty nepřátelé, jak se jako proměňujou nebo jak fungujou, tak to dost, do určitý míry je to ovlivněné tím, jak se vám vlastně daří v těch soubojích. Takže tam je vidět, že ta hra se jako tak trochu diriguje, kolik máte třeba munice, kolik je potřeba jí vystřílet. Vy vlastně samozřejmě nacházíte nějaký pevně daný zásoby, ale zároveň rozbíjíte všude přítomný bedny, ve kterých nacházíte náhodně generovaný loot. To poznáte, protože když umřete, tak tam vlastně najdete něco jiného. Někdy tam najdete munici, někdy tam najdete nějakou surovinu, jako typicky střelný prach, takový jako součástky, nebo tam najdete jenom peníze.
To pokud se nepletu, tak bylo stejný v osmičce.
No a tohle to prostě právě umožňuje týře jako naprosto ideálně dávkovat to, abyste jako nikdy nebyli úplně na suchu a neměli pocit, že teď prostě je to úplně v prdeli, že už jste vlastně v tom zákysu. Ale zároveň máte pořád naprosto jako strašně nepříjemný pocit toho, že tenhle ten výstřel vedle jako vám teďka hrozně zatopí, protože jste prostě přišli o tu jako důležitou, o ten důležitý náboj. A v tomhle z toho jako naladění je ten fakt, že jednak ta hra nemá žádný jako velmi významný difficulty spiky, žádný jako prudký nárůsty obtížnosti, kromě asi dvou scén, jsem teda jako trošku běsnil. Asi myslím, že tohle je zrovna scéna, kterou jsem viděl na YouTube, že byla i v původní hře, kde bojujete proti vlastně dvou těm takovým těm jako slepým nepřátelům, který mají ty obrovský jako nože nebo ty zápěstní čepele a do toho se potom po té lokaci pohybuje ještě spousta těch klasických nepřátel. A to je teda scéna, kde mi jako opravdu, to jsem opakoval tak 12x, 15x, než jsem jí splnil. A pak je tam jako jeden obtížnější další takovýhle jako hromadný souboj, ale jinak zase tak jako, jinak je prostě ta obtížnost velmi dobře vyvážená, nikdy se jako nezaseknete moc, ale zároveň prostě ani v jednom případě, ani v žádným souboji nikdy jsem neměl pocit, že je ta hra jako jednoduchá, nebo že mi prostě dává to přežití zadarmo. A to je podle mě pro survival horror naprosto jako dokonalá vizitka, která je jedním z těch klíčových důvodů, proč prostě hodnotím tady mých čtyřky takhle vysokým hodnocením. Naprosto jako objektivní fakt, že ta hra je krásná graficky, to se můžete přesvědčit z videí nebo ze screenshotů. Paradoxně jako nevypadá úplně nejlíp v cutscénách, tam je tolik jako neodpálila, ale při tom samotným hraní je to prostě paráda, ty světy jsou nádherně nasvícený, jsou prostě krásně detailní ty prostředí. Je tam takový ten fakt toho, že občas prostě jako cítíte, že by se dali ty problémy vyřešit tím, kdyby prostě Leon přeskočil nějakou zeď, která jako logicky je dost nízká na to, aby mu přeskočit, ale nejde to, protože to prostě je nějaký hratelnostní jako bariéra. Ale to je spíš tak taková drobnost. A vlastně i z hlediska té hratelnosti, prostě té hře není jako zas tak moc co vytýkat. Většina těch zastaralých věcí je modernizovaná, krásně se to ovládá, Leon se pohybuje, řekl bych, výrazně plynulejc než tý původní hře, i když pořád je to jako mnohem těžkopádnější, než jsou některý jiný podobný third person střílečky, takže tam je potřeba si trošku zvykat na to jako pomalejší a takový jako děsivější tempo toho, jak vlastně ta hra funguje. A nevadily mi třeba hadanky, kterých teda mám pocit, že ve hře jako míň, než bylo v té původní, a určitě jich tam mnohem míň, než bývalo zvykem v předchozích dílech, nebo třeba v předchozích remakech.
Tak to je škoda.
A ano, ty hádanky jako jsou moc jako nedávají smysl. Je to takový ten problém toho, že do toho světa jsou zasazený, takže to je jako pěst na oko, že tam prostě sbíráte nějaký sochy nebo tam prostě zasazujete nějaký jako hlavy do ničeho a působí to takovým dost bizarním dojmem v tom jinak hyperrealistickém světě. Ale zároveň to není nic, co by mě jako z toho vytrhávalo, protože pořád jako Resident Evil 4 se jako nevyhýbá takovým těm trošku japonsky podivným kuriozitám, vyprávění příběhu, chování postav, toho, že tam prostě vlastně můžeme v rámci embarga mluvit o jedním, protože tam vlastně novinkou jsou výzvy, které vlastně sbíráte na takových modrých papírcích a za ně pak dostáváte takovou bonusovou herní měnu, za kterou si můžete kupovat speciální zbraně, nebo i na konci můžete třeba směňovat za peníze. A jeden z těch úkolů, který jsou prostě divný a jako moc nezapadají do toho světa jako takovýho, je to prostě taková ta jako kuriozitka, tak je to, že prostě sbíráte vajíčka od slepic, nebo prostě můžete zastřelit hada, který prostě občas jako na vás vyskočí z krabice a pak ho sníst pro životy. Takže tyhle ty takový ty trošku jako takhle ty prvky, který jasně působí, že ta hra jako nebyla vyvinutá na západě, tam jsou, ale vlastně mi to vůbec nevadí, protože se prostě hodí do toho zbytku hratelnosti. Kdybych chtěl mít prostě nějaký výtky, tak je to v tom, že čas od času přeci jen ten design, který jako je vlastně zděděný z té původní hry, tak působí malinko zastaralé. Typicky jsou to takový ty prvky prodlužující hratelnost, kdy před vámi pořád padají nějaký mosty, pořád taková někdo zavírá tu Ashley, kterou vlastně, po který pátráte a pořád vám někdo krade, musíte něco obíhat, něco hrozně jako složitě řešit, nebo je tam ten, to, co jsme si vlastně, to, co jsme tady s Alešem před pár týdny kritizovali u Atomic Heart, kdy některý části hry jsou založeny na tom, že přijdete někam a teď prostě vidíte to, jak je rozvětvená ta lokace a musíte běžet do všech těch koutů a tam něco sebrat a vrátit se zpátky. To je prostě taková jako ten hratelnostní design, který ano, byl prostě naprosto logický v 90. letech a na začátku tisíciletí. Ale přece jen u toho remakeu bych si dokázal představit, že by se to dalo nahradit něčím jako trošku jako organičtějším. Ale to jsou takový drobný výtky. Co mě mrzí trošku víc je to, že když jsem tady mluvil o tom, jak jsou jako hrozně intenzivní setkání s nepřáteli, který prostě jsou fantasticky zpracovaný, rozanimovaný. A v pozdější fázi, když se dostanete k těm jako opravdu drsným nepřátelům, těm jako speciálním druhům. A pokud vím, tak v té hře chybí jeden jediný známý nepřítel z té původní, který tam jako se tam nedostal, ale bude nejspíš součástí nějakého DLCčka. Tak to jsou prostě vrcholy. Kdy prostě přijdete do té lokace a cítíte, že teďka vám ta hra představí zase něco nového, zase nějakou novou výzvu, která je ještě nebezpečnější než ta předchozí. Tak tohle bohužel jako nedokáže zreplikovat u boss fightů, který jsou prostě tak jako fádní, nebo nejsou fádní. Ty nepřátelé zase mají jako super design, jsou děsiví, mutujou v hrozný věci, to asi zase ta věc, která jako přechází z té původní hry, ale v podstatě ty jako souboje s nima nejsou moc kreativní. Většinou to jsou prostě takový ty splatterfesty, kdy účelem je jenom vystřelit co nejvíc munice do nějakých konkrétních slabých míst. A když se tak stane, tak jako zabijete nepřítele a jdete dál. Což mě vlastně trošku mrzí, protože v tomhle opravdu ty jako bossové zdaleka nejsou tak děsivý a zajímavý jako ty řadoví nepřátelé. Což si myslím, že úplně jako neplní jejich účel. Ale to jsou jako za mě vlastně jediný dvě výtky. Třeba z hlediska jako soundtracku, zvuku, dubbingu, tak tam ta hra je naprosto špičková. Ten sound design je úplně neuvěřitelný, což je samozřejmě důležitý pro ten horor. Mě jako od začátku zaujalo to, že i vrány, kterým můžete zabíjet, přes nich padá nějaká jako munice a suroviny, tak vydávají tak strašně jako nepříjemný děsivý krákání, že vás prostě děsí i procházka po té jako už vystřelené lokaci. Ale to je vlastně mimochodem další věc, která mě malinko mrzí na tom, že dost často vyčistíte nějaký místo a on se vám pak tam skriptem znovu jako navrátí ty nepřátelé, což zase jako trošku uměle zvyšuje obtížnost a tu výzvu. Ale v některých případech to působí jako malinko na sílu, ale zase je to jenom jako drobnost, kterou musím spíš jako hledat, abych měl Resident Evil 4 remake co vytknout. A faktem je to, že zatímco ta silná, těžká, hutná atmosféra hororová tak platí hlavně na tom začátku, tak v těch dalších fázích, tak tam už jsou spíš takové jako dílčí momenty, kdy procházíte třeba nějakýma potemněnýma chodbama a setkáváte se s těma novýma nepřátelma. Ale jinak i tím, že už vlastně jste dobře vyzbrojený, už víte přesně, jak na ty nepřátele vyzrát, jak jim vlastně, jak ušetřit munici, znáte nějaký základní taktiky, tak pak už přeci jen ta hororová atmosféra je nahrazená takovým tím jako bojovým napětím a tím, že už se jako chystáte na to, jak tohle s tou přesilou naložíte, jak teďka hodíte tenhle ten granát, jak zabodnete tohle nepřítele. A to si nemyslím, že je nutně jako negativní. Spíš doporučuji, pokud budete hrát Resident Evil 4 Remake a pokud to budete hrát vyloženě jako ten hráč, který nemá zkušenosti, tak si opravdu jako vychutnávejte každý krok v té úvodní vesnické lokaci, protože to je za mě naprosto unikátní zážitek. Resident Evil 4 za mě obrovský doporučení, ať už jste fanoušek předlohy nebo jste úplně nový hráč, tak pokud máte aspoň trochu kladný vztah hororů, pokud jako ne, pokud se prostě neradi bojíte, tak tohle úplně není jako váš šálek kávy. Ale pokud jo, pokud máte rádi survivaly, tak tohle je prostě naprostá pecka a určitě musíte vyzkoušet. Takže tohle je za mě vyprávění o Resident Evil 4 Remake. Pokud máš nějaký dotazy, tak do mě s nima.
Mám jich spousta.
Takový
ty jsi teda říkal, že jsi mačkal hodně Ačko, teď teda vracím úplně na začátek k tomu tvýmu povídání. Takže jsi to hrál na Xboxu.
Hrál jsem to na Xboxu, je to tak.
Jo. Jedna z mých otázek bylo právě, jak si tvůrci poradili s ovladačem DualSense. Tak
to ti bohužel neřeknu, ale můžu odkázat asi na názor Pavla, který z toho byl nadšený, že Resident Evil 4 využívá DualSense poměrně jako bohatě. Takže to je, nechci zase tady, ale jako operovat si s tím názorem, takže to je jako jediná věc, kterou můžu zmínit.
OK. No, pak mě prosím tě zajímalo, jak moc tvůrci škrtali, co se týče příběhu, protože co se týče v té trojce, tak tam to se škrtali hodně, ale pak mi vlastně došlo, že ty si říkal, že si čtyřku původní nehrál. Vej?
Nehrál. Já jako mám takovou mlhovou představu o tom, jak to je a mám pocit, že tady těch škrtů bylo mnohem míň a že došlo k trochu jiný dramaturgii, že přece jen některý ty jako příběhový, i když ta základní páteř zůstává stejná, tak přece jen prostě ten vývoj v některých ohledech a využití některých míst a lokací je přece jen trochu jiný. Takže no, doufám, že jako věřím, že v tom ohledu Resident Evil 4 potěší i ty stávající hráče nebo ty starší hráče. Pro ty nový, co se příběhu týče, tak je přístupnej, myslím, že je docela dobře pochopitelný a snaží se tě zasadit do toho světa, i když třeba nemáš vůbec zkušenosti s Resident Evilem, ale pochopitelně i proto, kolik se v něm vyskytuje těch starších postav, tak asi je fajn jako mít aspoň nějaký ponětí a je tam schovaných spousta takových pomrknutí. A samozřejmě v průběhu hry nacházíš různé jako deníčky, které tě trošku jako přibližují, co se vlastně v tom světě děje. A i když ta zápletka je taková trošku přitažená za vlasy, to si asi přiznejme, a kombinuje se tam ten okultismus, ty mutanti, ten vývoj, zombie a zároveň nějaká to jako globální spiknutí a tajní agenti a americká vláda, tak mě na tom ten příběh vlastně bavil. Mě na tom hodně táhnul dopředu, což si myslím, že je naprosto jako všeříkající hodnocení.
No, ještě mě prosím tě napadlo taková osobní otázka, jak na tebe vlastně působila Ashley.
Hele, Ashley, to je vlastně věc, kterou jsem zmiňoval v recenzi, že myslím si, že naprosto dokonale ty postavy splněly, že ty pozitivní na tebe působí tím sympatickým dojmem a ty negativní působí tím jako naprosto, že nenávist, že se k ním buduješ velmi rychle tu nenávist, což je vlastně jako fajn. Krom toho samozřejmě potkáváš postavy, které jako nejsou vyloženě pozitivně ani negativní a tam tě zase zajímá, jak to s nima teda bude. Takže v tom, jak jsou jako prokreslený, tak opět autoři dostávají ode mě prakticky maximální známku. A Ashley právě patří těm jako nejsympatičtějším postavičkám, protože ano, na jednu stranu tam plní roli tý jako princezny, kterou zachraňuješ z té věže prokletý a pak ji v rámci toho příběhu musíš jako trochu chránit. ale i když jsem se bál, že bude jako otravný, že to bude takový ten otravný závaží, který ty vlastně musíš furt jako tahat z brindy,
jasně.
Tak v těch komplikovanějších soubojích minimálně na tu normální obtížnost, nevím, jestli třeba na tu vyšší tam jako nejsou, ale u těch nejhorších soubojů vždycky někde najdeš nějakou skříň, kam ji můžeš nechat zavřít, takže tam přeci jen si můžeš nechat takhle ulevit. A ona ti vlastně pomáhá v některých úkolech, takže se tam jako projevuje to, že ona vlastně taky se umí jako ohánět, když ne zbraní, ale umí ti prostě pomoct. Je tam skvělá scéna s vlastně tou bourací koulí, což nevím, jestli je věc, která je přijatá z originálu nebo je tady novinkou. A zároveň je i docela užitečným gameplayovým elementem v tom, že když ji jako chytíte nepřítel, tak v ten moment on je hrozně náchylný k zabíjení nožem. Takže ty, jako když chceš ušetřit munici, tak nejjednodušší metodou je nechat jí, aby jí jako pořád zajímali ty nepřátelé. A vždycky, když on jí jako zvedne na to ramena, tak ho jako můžeš instakilnout tím nožem a ušetřit tak munici. Takže tím vlastně způsobem se dá jako malinko rozbít ta hratelnost, což je taky jako malý doporučení, pokud třeba budete trošku tápat. Ale vlastně i v tomhle ohledu je ten design natolik přátelský, že jako cítíš, že jí musíš chránit. Není prostě jako všemocná a párkrát se mi stalo, že jsem měl game over, protože prostě jsem jí nestihnul pomoct. A nebo typicky jsem měl game over, protože jsem prostě toho únosce zabíjel a omylem jsem zastřelil jí, což prostě jako umožňuje.
Okay.
Ale zároveň z tohohle nikdy neplne frustrace, což u těch kompanionů jako ve hrách bývalo docela dobrým zvykem. A mě takhle napadá třeba právě jako čtvrtý Silent Hill, který jako byl na tohle z toho jako dost notoricky známý. A tady opravdu Ashley jako velmi, velmi likeable, velmi sympatickou postavou, která navíc prochází docela zajímavým vývojem. A jenom mě trochu mrzí, že přeci jen možná až moc často jim zachraňuješ nějaký brindy a nějakého zajetí a mohl bys jí mít potom svým boku o něco díl, aby se s ní ještě budoval trošku jako upřímnější vztah. Ale jinak Ashley je za mě určitě jeden z highlightů nejen příběhu, ale i hratelnosti.
OK, tak to velmi rád slyším. No, jinak už nic nenapadá, kromě nějakých jako dílčích věcí, ale to si asi povíme u pivu, protože, nebo na pivě, protože by to mohl být spoiler právě pro lidi, co to ještě nikdy nehráli. A možná tam máš i to embargo.
Je to tak. No, pokud k tomu nemáš co dodat, tak myslím, že jsme Residenta rozebrali docela dopodrobna a ještě jednou připomínám, že pokud máte aspoň trochu zájem a trochu vás naláchal naše vyprávění nebo máte vztah k hororům, tak Resident Evil 4 je určitě jednou z nejlepších her, kterou letos můžete vyzkoušet a až za týden vyjde na PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series a PC. Xbox One bohužel zůstává z té rovnice vyřazený, tak určitě do Resident Evil 4 zainvestujte, vyzkoušejte si ho. Za své peníze dostanete docela dost muziky, ještě jenom připomínám 15 hodin hratelnosti základně, k tomu pak můžete přihazovat samozřejmě nějaký znovu hratelnosti, plnění výzev. Takový ten jako challenge, který teďka myslím, že v těch remakech je vždycky na to rychlé dohrání, na ten limit, tak tady je 8-hodinový, což je hodně přísný teda podle mě a už to vyžaduje to, abyste měli nějakou zkušenost nebo třeba nějaký bonusový zbraně. Naopak, pokud chcete tu hru vyloženě vyzobat a splnit každou výzvu, prohledat každý kout, najít každý poklad, jsou tady věci, o kterých jsem nemluvil, ať už záměrně, nebo prostě protože byste si taky měli něco jako nechat jako překvapení. Ostatně autoři jasně sázejí na to, že by tam chtěli spoustu těch překvapení jako vám ukázat, tak si myslím, že se dostanete klidně i na nějakých 20 hodin hratelnosti, což si myslím, že opravdu stojí za to.
Takže no tak ona ta dvojka měla taky challenge, že jo, tam se to musela nějak dohrát, pokud se nepletu po 4 hodiny.
No a trojka měla taky krokoměr. No, takže těch výzev je tam hodně a jsou taky jako, zase jsou trošku bizarní, takže tam můžeš vlastně s každou tou jednotlivou misí mít jako spoustu zábavy. Některé kapitoly mi zabrali klidně hodinu a půl, když jsem jako často umíral, takže ty souboje jsou hutný a toho času strávíš u Residenta docela dost. Myslím si, že v tomhle je to velká, velká porce hororové zábavy. No, pokud nemáš co dodat, nebo na co se zeptat, tak si myslím, že se můžeme přesunout k závěrečnému tématu. Došli jsme na závěr Háporu s pořadovým číslem 889. Prošli jsme španělským peklem a prošli jsme i výpravou na sever Německa. A nevím, jestli na cestách ukončíme Hápod i v rámci nejlepších a nejhorších zážitků z posledního týdne. Máš něco, o čem bys tady chtěl vyprávět? No, já ti vlastně nechám klidně chvíli času, jo. Jsem ti teda předal slovo, ale já můžu vyprávět o mém zážitku, protože jsem o víkendu, což je právě ten důvod, proč jsem Resident Evil dohrával v tak jako debilní čas, protože jsem si spoustu toho jako možného času ukousnul tím, že jsem vyrazil na hory. Ale byli jsme, a to můžu směle asi doporučit, udělat tady takovou malou propagaci, na chatě Prdek u Perlíčku, myslím, se jmenuje to ta lokalita, což je kousek od Pasek nad Jizerou. A vyrazili jsme tam na takový ten klasický prodloužený víkend, plný bežkování, lyžování, i když nám úplně nepřálo počasí, protože v pátek, když jsme přijeli, tak pršelo. Večer se to teda, nebo odpoledne se to trochu umoudřilo, takže nám vlastně na bežkařském výletě nepršelo, přesně v momentě, kdy jsme někam jeli, takže v tomhle jsme měli štěstí. A pak, když jsme v sobotu ráno vyrazili na lyže před snídaní, tak nás zastihl takový jako dost brutální blizzard. A tenhle blizzard nevyvinul Diablo, ale když jsem projížděl tou sněhovou bouří, tak jsem si připadal, jako kdybych prostě, připadal jsem si trochu jako nějakým sněhovým peklem.
Jo, nepřipadáš si náhodou, když jako jedeš v týhletý vánici, tak jako Han Solo ve svým Millennium Falcon, když zapne ten.
No, bohužel ne, protože ten má aspoň jako tu luxus toho čelního skla, který ho brání před tím nevlídným jako venkovním počasím. Zatímco tady prostě jsme jako po cestě dolů se bořili tím jako hutným sněhem a po cestě nahoru tě prostě sundaval ten ta vichřice z té lanovky sračkový, což nebylo moc příjemný. Ale to počasí se pak trochu umoudřilo. A v sobotu večer jsme vyrazili do takového jako menšího lyžařského střediska opodál na večerní lyžování. A musím říct, že to bylo jedno z nejhezčích lyžování, které jsem v Čechách kdy zažil, protože byla nádherný, čistý nebo jako jasno počasí, do kterého se pak jako pustil takový jako jemný sníh, taková jako velmi mírná chumelenice, která se naprosto ideálně hodila k tomu lyžování. Byl tam takový ten hezky přemrzlej Manchester. Bylo nás tam tak 50 jako návštěvníků, takže jsme se tam krásně jako točili na té kotvě. A příjemná, červená, docela dlouhá, široká, upravená sjezdovka, dobře zásobený bufet, kde měli výborný hotdogy a bylo tam samozřejmě co dobrýho teplýho k pití. A za ty 3 hodiny jsme tam strávali, jsme se tam prostě jako naplno užívali to lyžování, takže to bylo opravdu nádherný. Bohužel, jako nemůžu vám to asi doporučovat, teďka z toho z té pozice, že pokud jako chcete vyrazit letos na lyže, tak už se vám asi něco podobného nepovede. Ale myslím, že tohle to byl velmi, velmi příjemný lyžařský zážitek, který z těch jako zábavnějších momentů asi zaujal jenom to, když jsme se snažili vyjíždět do kopce od té chaty. A když napad sníh, tak to v té fáby byla trošku jako adrenalinová zábava. Ale nakonec jsme taky pořádku vyjeli a užili si celý víkend ve zdraví, bez nějakých nehod, zapadání nebo nějakých dalších dopravních problémů. Takže tohle byl můj výlet na hory. Doufám, že se si třeba taky během zimní sezóny užili nějaký jako lyžařský radovánky a i na bežkách se si třeba užili nějaký příjemný výjezd někam do okolí. Co ty, Lukáši?
No, já teda navážu na to, když jsme začínali, tak abych to dořekl, případně předal těm lidem, co by o to měli zájem. Ale můžu tady udělat reklamu jistému youtuberovi, nebo jak se jim přesně říká, influencer. No to prostě jednomu kanálu na YouTube. Jmenuje se to Jirka vysvětluje věci. A pokud existuje nějaký český kanál na YouTube, který je informativní, tak doporučuji tenhle, protože ten je fakt dobrý. Jirka je sympaťák a zabývá se palčivýma tématama, zajímavýma tématama a musím říct, že spoustu věcí z těch videí jsem jako nikdy neslyšel, nevěděl, takže jako informativní zdroj je prostě to skvělou formou podaný a doporučuji všem. A co se týče zážitku, tak ono to bude asi trošku kliše, ale já bych zase mluvil o únikovce. Je to, předevčírem jsme vyrazili s kolegou z Hrej, s Radkem, s Ráďou, jsme vyrazili na unikovku a on vlastně byl úplně poprvý na unikovce. On nikdy předtím nebyl a když jsem se tady právě o ní jednou zmiňoval, tak mi potom psal, že by to chtěl vyzkoušet, ale aby to nebylo hororový. Takže jsem vybral jinou unikovku a musím říct, že, nebo samozřejmě nechci mluvit za něj, ale když jsem se ho potom ptal, jaký z toho měl pocity, tak byl nadšený, že ho to bavilo, že se mu to líbilo. A předtím jsme si dali v jedný hospodě kousek od muzea pivo a steak a báječně jsme si to užili celý večer, takže byl to zážitek opět.
No, trochu vám závidím a mrzí mě, že jsem nebyl pozván, ale ne, chápu, že Radek se to taky pochvaloval. Můžu
udělat hrej unikovku, proč ne? Ale minule tady vlastně třeba Kuba říkal, že by nám ty věci
stovával. Ano, s Kubou do žádný unikovky nejdu, takže nechci ten zážitek s ním sdílet.
Ale hele, vzhledem k tomu, jak často chodíme, tak určitě není problém. Ale to je omezený jenom, že počtem lidí. Protože v naší partě je docela dost lidí a ono vždycky ti napíšou, že to je pro 5 nebo pro 6 nebo pro 7, tohle bylo teda pro 5. Já jsem jim ještě potom psal, jestli náhodou to nejde udělat pro 6 lidí, jelikož máme jako člena navíc a oni napsali, ať se nezlobíme, ale že ty prostory nejsou úplně velký, takže bychom se tam jako mlátili, což jsme i zhodnotili, když jsme vycházeli ven, že vlastně i těch 5 je docela hodně, že by si to 4 lidi užili asi víc trošku. Ale hele, není problém, až se budeme domluvat příště, budeš srdečně pozvaný.
No, to jsem moc rád a zároveň srdečně zvu všechny posluchače Hápodu i k poslechu další epizody, která vyjde za týden. Moc jim děkuju za to, že si poslechli tuto a především moc děkuju Lukášovi za to, že se jí účastnil, popovídal se mnou nejen o Resident Evilu, protože doufám, že tě tohle ta diskuze bavila.
Jasně, bavilo mě to, rád jsem přišel. A doufám, že zase taky já dostanu pozvání brzo.
No, určitě. Doufám, že ne třeba přímo za týden. Ne, protože bych tě nechtěl slyšet, ale protože bychom zase chtěli trošku tady zpestřit a přizvat zase nějaké určitě další hlasy. Určitě. Vedle toho bych chtěl ještě avizovat, že vnímám, nebo jsem mám zaregistrovaný, že nám přišly i nějaký dotazy od některých posluchačů. Ale vzhledem k tomu, že jeden z nich je mířený přímo na Davida Plecháčka a přišlo by mi škoda jako nepřičíst třeba v nějakém trošku větším bloku, tak jsme tenhle týden ještě se na ně nedostalo, ale určitě se na ně dostane v nějakých týdnech příštích, takže se nebojte, že bychom na vás kašlali, zapomínali. Pěkně si to zodpovíme, až se nám to trošku víc nakumuluje, nebo až dorazí David Plecháček a bude moc taky zodpovídat na dotazy na tělo. Moc vám děkujeme za reakce a za dotazování, protože se těším, až se k tomu dostaneme. To je pro Hápod 889 vše. Mějte se hezky, uslyšíme se za týden a čau.